Imos agora a coñecer un proxecto feito en Galicia, neste caso, que pode chegar a todas partes do mundo, porque é un proxecto feito a través de internet. Falamos dunha, diríamos que pode ser unha especie de revista, ou polo menos así está concebido, chámase CROA, como SOA, C-R-O-A, CROA Magazine. Así con esas palabras clave, CROA Magazine, como van a topar esa revista en internet, croamagazine.com. Trátase dun proxecto que o que pretende é que a xente galega, pois na súa maioría xente nova, pero tamén outra xente que non é tan nova, pero que son creadores, son artistas, creadores de calquera tipo de arte, dende música ata, eu que sei, escultura ou o que sexa, todos teñan cabida, todos se poidan promocionar a través desta revista. Chámase, como dixemos, CROA Magazine, e a súa creadora, editora, directora, é Marta Villa. Hola, Marta, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Como nace este proxecto de CROA, Marta? Como xorde esta idea?
Pois, realmente nace incitada porque a xente xove que saímos agora de estudar os estudos artísticos, sentimos moitas ganas, pero frustración causada porque as circunstancias non nos permiten desenrolarnos. Non hai traballo, entón non adquires experiencia, que son máis razóns para non ter traballo. Entón, a creamos como ferramenta para labrarnos o noso futuro pola nosa conta.
Como fórmula de darte a coñecer, non?
Claro, incluso podes engadir liñas ao teu currículum, porque te publicaron nunha revista, ainda que sexa online.
É dicir, que trata de ser unha revista o uso, que pasa que neste caso é online, non?
Claro.
E aí, por exemplo, xa levades tres números, non, Marta?
Sacamos o terceiro en xuño.
E de sacar o terceiro, sí, en xuño. Nos dous que xa publicastes, que se poden consultar na vosa web, croamagazine.com, de que disciplinas había xente presente?
Pois é que Croas parte da base de que engloban moitas disciplinas artísticas, bueno, creativas, non? Entón, poderíamos ver, por exemplo, deseño, música, teatro, ilustración, fotografía, arte urbán, escritura, un pouco de todo.
Arte na palabra, no sentido máis amplo da palabra,
claro, claro,
non? Como hai que facer, porque agora a xente que nos estea escoitando pensará, pois eu quero formar parte de CROA, como hai que facer para que sirva de escaparate?
Pois nos incitamos a xente a que nos mande un email a croamagazine@gmail.com, que nos digan que apetece participar e que nos mostre os seus traballos, a súa obra. Entón, nos igual os orientamos un pouco, pero bueno, máis ou menos, ou poden sair en Croadores mostrando a súa obra, dándose promoción, ou poden participar máis activamente de maneira de facer entrevistas ou artigos.
Claro, poden elixir calquera das dúas vertentes, aparecer como protagonistas ou formar parte do equipo de CROA.
Claro, claro.
No teu caso, Marta, ti tamén és creadora.
Eu son creadora de todo CROA. Por agora non saquei nada meu na revista máis que a propia revista en sí. Eu son deseñadora gráfica e claro, todo o cargo de deseño da propia revista o teño eu e tamén a programación web. Entón, tampouco teño moito tempo para elixir os meus traballos, para mostrar.
Vaya, pero o teu proxecto é case o máis visible de CROA, porque é a porta de entrada, non? Esa páxina web.
Sí. Bueno, as entradas da revista as fan tamén outros croadores.
Sodes croadores, os
claro,
que
claro.
Gústame ese termo. Bueno, imos coñecer algúns dos protagonistas destes dous números de CROA Magazine que xa están online e que se poden consultar nesa web, non? Ti antes nos describías, Marta, todos os eidos posibles de creación que poden...
Sí, é máis que non se me ocorren, pero que...
Porque probablemente existan algúns eidos que non foron representados aínda, pero que terán a súa cabida nun futuro, non?
Claro.
Pero imos falar con xente que xa saiu en CROA. Por exemplo, imos falar con Xavier Vieitez, que é músico, pertence ao grupo musical Transilvanias. Hola, Xavier, boas tardes. Hola, Xavier. Que non te escoitamos, Xavier, boas tardes. Agora sí, Xavier.
Sí.
Que tal?
Pois pues moi ben, aquí pasando a tarde, escoitándovos a vos.
Bueno, que mellor maneira, nos agradecemos, sí, sí, sí. Xo Xavier. Ti estivestes, bueno, vos estivestes, Transilvanias, presentes no número 2 de Croa.
Sí, efectivamente, sí, contaron con nós, que yo agradecemos un montón, e sí, ensenando a nosa proposta, non? Bueno, no tema esto de, pues, de creadores, bueno, neste caso, croadores, uh-huh. Pues nos ocupamos da parte musical deste número, sí.
Para, como estamos falando dun grupo musical, que mellor forma de ilustrar isto que coa propia música de Transilvania. Imos escoitar un pouco.
Que Kingston Town atacama un copa de original pone a que matama cambia en Spanish Town rocksteady con cacero bandeira da bella.
Mellor fórmula para coñecelos, escoitalos, pero Xavier, contanos algo de Transilvanians.
Bueno, pues Transilvanians, bueno, sabes, na revista, ¿no? En Croa, pues aparece así un pequeño boceto, ¿no? La nosa biografía, pero uh-huh. Bueno, nos fundámonos en sobre o ano 2004. Foi aí un conxunto, pues tivemos entre dous compañeros, pues unhas ideas aí de formar unha banda de ska, es que cae un ritmo de Jamaica, ¿no? Bueno, de ska, reggae, que tamén é típico de Jamaica. Entonces pensamos en formar unha banda, xa tiñamos a idea na mente e nos decidimos a elo. Pero quisemos ir un pouco máis alá, como somos fans das pelis de serie B, de terror, todo este tema, ¿no? De, bueno, uh-huh. Pelis antiguas, de, pues esa, de Drácula, todas Frankenstein, Home, Lobo, todas estas historias, pues decidimos mesturado a ver que saía de aí. E entón, pois, empezamos pouco a pouco a sair o noso tema, que empezamos no 2004, estamos no 2012 e ainda seguimos coa
cousa volta. Mira, ti, cantos sodes?
Pois, agora, actualmente somos 7. Empezamos sendo, pois, pues, cerca de 9, igual, algún máis. Ahora mismo non teño os datos, pero creo que por aí, sí.
Dende logo,
un montón deles.
Iso que dicías do voso gusto polas pelis de serie B, non?
Sí,
iso
sí.
Vese moito na estética dos vosos CDs.
Sí, sí,
que
sí.
Está xeneal, na vosa páxina aparecen todos, ademais.
Sí, é que precisamente estamos falando, non, de tema de creadores, non, de pues de do mundo laboral e todo este tema. Nos somos xente creativa, non? Porque facemos música e creamos, pero a veces nos somos consumidores de xente que crea, non? Neste caso, pues as portadas pues fixeronas pues a xente de Bunker Graphic, que bueno, é unha empresa aquí de Vigo que se dedica pues ao tema de diseño, pero non só de portadas de discos, senón pues fixen de portadas de libros, etiquetas para viños, non se entiende
cartéis, non, o que sexa.
Sí.
Marta, para que te introduzas ti tamén na conversa, non? Isto podedes contestar os dous, Marta e Xavier. Vos que estades así un poquinho en contacto co grupo de xente que xente nova, sobre todo en Galicia, que lle gusta crear, credes que hai boa canteira de creadores ou croadores en Galicia?
Home, eu creo que hai unha canteira espectacular e creo que Croa o pode reflectir perfectamente. O que pasa é que, claro, non temos forma de deixarnos ver en moitas ocasións. Entón, iso é un pouco o que buscamos tamén.
Uh-huh. Sí, efectivamente, eu tamén penso que aquí que hai moi boa canteira. Sobre todo, estou vendo que moito no tema no campo do deseño, ¿no? que hai moita xente, ¿no? Que se dedica a elo, e con moito nivel, con propostas, pois, un mogollón de interesantes.
A cuestión é que agora, Marta, unha vez que vos decidides por poñer a andar Croa e darlle contido pois con xente como os Transilvanians e outros moitos que aparecen e que se poden consultar na páxina web, agora tamén haberá que situar a páxina web nun circuito visible, non? Para que a xente acceda a eses contidos.
Como a que te refires?
Que a páxina web hai tamén que promocionala, porque...
Claro, temos, por exemplo, promoción en vía Twitter, vía Facebook e logo boca a boca de toda a vida, que ao final é case o mellor, porque aparecen Masina, 4 croadores por número, máis 2 personas facendo entrevistas, e un artigo, e toda esa xente comenta a todos os seus amigos, e logo todo vai rulando.
Claro.
Eu creo que é o mellor, porque o que nos interesa é que sexa unha revista diferente.
Uh-huh. Con que periodicidade saen os números?
Pois, por agora, saíron mensualmente, e esperamos poder seguir nesta liña, pero uh-huh. Claro, non sabemos ata que punto non lo permitirán. De que imagínate que no mes de suyo nos quedamos en croadores, que esperemos que
bueno, no. Bueno, no será por croadores, Marta, no será por croadores. Danos algún avance do próximo número de Croa Magazine.
Bueno, pois, por exemplo, o que imos levando, que se viu, por exemplo, no segundo número, é que xa non só metemos croadores novos, entrevistas novas ou artigos novos, senón que vamos intentando introducir algún apartado novo ou alguna novidade a máis para que a xente teña outras expectativas, non máis que a ver que vexo de novo en croadores. Entón, pois, por exemplo, temos un apartado, unha recopilación de fotografías de moitos fotógrafos de por aquí, tamén galegos, que bueno, xa o poderedes ver. E nada, temos unha entrevista a un grupo de música, non sei que máis. Bueno, introducimos a disciplina en croadores, que é unha disciplina de deseño de mobles.
Uh-huh.
Muy interesante.
Diseño de móviles. Hay mucha gente en Galicia que faga diseño de móviles.
Diseño de móviles.
Ah, de móviles, claro, decía de móviles. O hábame tan xaponés. De móviles.
Sí.
Pero repito a pregunta, hay mucha gente en Galicia que faga diseño de móviles.
De móviles, pues no sé. Yo es que estudié en una escuela de que también tenía diseño de interiores.
Uh-huh.
Entonces, pues, conozco mucha gente que estudió diseño de interiores y que es una persona de esas que...
Claro.
Saiu pola tendencia de deseño de mobles.
Uh-huh. Que pode especializarse, non, uh-huh. Nese campo. Bueno, pois estaremos agardando impacientes por ese próximo número de Croa Magazine. Eu creo que a verse a través tamén desta entrevista entrades en contacto con máis xente, porque esta é unha plataforma estupenda para que coñezamos todos eses traballos artísticos, non, que fai tanta xente en Galicia, no que entran pois todas as disciplinas, xa venden de un deseñador de mobles ata un grupo musical, non? Un poquiño de todo. Así que, Marta, parabéns por esta iniciativa, moitísima sorte.
Moitas gracias.
Boas tardes.
Boas tardes.
Xavier Vieite, de Transilvanians, moitísimas grazas tamén, moita sorte.
Nada, graciñas a vos por a atención.
Boas tardes.
Boa tarde.